Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 7, versoi 1 gis 23. En tiu tempo Iesuo diris, Prave parolis Jesaja contrau vi, vi estas hipocrituloi, kiel estas scribite en lia libro, citiu popolo honoras min per siei lipoi, sed ilia coro estas tre malproxime de mi. Iesuo criticas la observadon de la iudai ritoi, sed unue Iesuo ne criticis la iudain ritoin mem, sed la manieron lau ciu oni travivis cae plenumis ilin. Se oni nur faras la ritoin, cae neniel travivas ilin, tia agado estas hipocritezza cae sen valora. Niai religiai ritoi devus instigi nin directi nian vivon cun Dio. La practicado de la religio mem estas bona, char gi povas stimuli nin vivi pli profunde en Cristo, al quiu estu honoro nun cae eterne. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de septembro 2012. Practici ciutage la legion de la Evangelio liberigas la cristanon dis de la dangero de falsa religiemo. Ien la resumo de la vortoi el dirita i cimatene de Benedicto la Dexesa antau la trapregio de la Angeluso de li gvidata en la apostola palazzo de Castel Gandolfo. Quietigi sian conscienzon donante al Dio quelcain vortoin de supraja devotezzo, dum male onifidas ie tiui personai interessoi ciui farigias la verai dioi por multai ancau cristanoi. Citiu estas hom attento tiom malnova ciom la rilato inter Dio cae la homo. Benedicto la Dexesa tion redeclaris sur base de la hodiaua liturgio, dedicita, ciel ni jus auscultis, al legio de Dio. Cilasta, li diris, coincidas cun la parolo mem de Dio, cio liberigas la homon disde egoismoi, cae conducas lin en la teron de la autentica liberezzo cae de la vivo. Pro tio, aldonis la papo, en la Biblio, la legio ne estas taxata peso, suffoca limigo, sed la plei valora donazzo della signoro, la attesto delia patra amo, delia volo esti proxima al sia popolo, esti gia alianzito, cae verchi cun gi historion de amo. Neniu problemo estus se la coro de la homo havus citiun sintonion cun Dio, sed tiel ofte ne ocasas, cae la papo donis la exemplon de tio qui occasis alla Hebrea popolo en la Malnova Testamento post la longa exilo en la deserto. Tiam la popolo estas tentata, meti, sian securezon cae sian gioion, sur base de io quio ne plu estas la parolo de la Signoro, sur base de havajoi, povo, de aliai dioi quioi en la realo estas vanai, estas idoloi. Certe, rimarchigis la papo, Dion onin ne forstrecas, lia legio restas, sed gine plu estas la plei grava afero, la vivo regulo. Tion Cristo condamnos en la Evangelio pri la fariseoi, por ciui la dia legio farigis alia afero. Gi estas grava risco de ciu religio, finis la papo, ciun Jesuo constatis en sia epoco, sed ciu povas ocasi bedaurinde ancau cela cristanaro. Post la trapregio dell'Angeluso, Benedicto la Dexesa parolis en quin lingvoi alla fideluloi arigintai en la corto della apostola palazzo. En la Franza lingvo li adresis specialan saluton alla ceestantai libananoi, certigante al ili sia in pregioin, cae sian gioion baldau visiti ilian belan landon. Cae nun aliai informoi, ni ne havas la veron, ni appartenas alla vero. Gi estas fragmento la predico ciun la papo faris ci frup matene en la centro Mariapoli de Castel Gandolfo, fine della tradizia somera seminario cun siai exai lernantoi. Ci iare, la seminario havis ciel temon, ecumenai resultoi cae temoi en la dialogo cun luteranismo cae anglicanismo. Milano, Italio, multe da amemo kai attestoi de estimo kai dankemo daure atingas la ecclesion en Milano rememore pri cardinalo Carlo Maria Martini forpasinta antau du tagoi octec quin iaragia la papo difinis lin cara frato kai elstara pastisto. Miloi da fideluloi ecde hierau en vizigias en la cattedralo de Milano por alporti la lastan saluton al cardinalo Martini. La funebra rito ocasos morgau. En nome della papo partoprenos cardinalo Angelo Comastri, chef pastro della Basilico de Sancta Petro in Vaticano. Cestos, interalie, ancau la itala chef ministro Mario Monti. Cardinalo Martini gvidis la diocesan de Milano dum dudec du longai iaroi. Li nascigis en urbo Torino in 1927 cae farigis jesuita pastro, chiam li estis dudec vin iaragia. Johanno Paolo II nomumis lin chef episcopo de Milano en 1979. Islamabado, tute ne antauvidebla ocasajo en Pakistano. Estis encarcerigita imamo Khalid Yadon, cefa accusanto de Rimsha Masih, la cristana cnabineto, malsana ie dovna sindromo, arrestita char oni suspectas che si bruligis quelca in pagioin della Corano, accuso chiu implizas dum vivan encarcerigon au ec mortopunon. Oni accusas la imamon che li falsigis la provo in contra la cnabineto, li estus persone metinta quelca in pagioin della Corano, mese della folioi bruligitai cae ciui estis en la manoi della cnabineto. La presidanto della consilio della ulemaoi de Pakistano petis alla landa presidanto tui liberigi la cnabineton. La liberigo contra u monpago estos la temo de nova tribunala audienzo morgau. Teherano finigis ieraŭ la pinta rincontigio de la nealianzitaj landoj. La fina documento, inter alie, condamnas la sanzioin contrau Irano pro gia nuclea programo. L'aula agenteio de Unuigintaj Nazioj por Atoma Energio, Teherano ec duobligus sian capablon pliricigi uranion. La Islama Respubliko repuscis tiuin accusoin. Luando en Angolo, l'aula loca gazetaro, la partio della gisnuna presidente, José Eduardo dos Santos, venkis la presidenta in baloto in de antau du tagoi. Lia partio, kiu gvidas la landon ec de 1979, havus pli ol 74% de la vocioi, sur base de la 72% de la calculitai balotiloi. Lia cefa contra ulo, Isaias Samakuva, ricevus nur 10,8% da vocioi. Post denunzo de malleggiai agoi dum la balotado, hierau Samakuva annonsis sian intenson contesti oficiale la resulton. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.